Kalnasāta.
Vasali, Latvijas radijā laiks latgaļiskajai pusstuņdei. Tu klausīs raidījumu Kalnasāta, studējā SOS Guna Zvīdra. Svietējot valsts svātku laiku, gribam runāt par tos izveidi, apstokļiem un cilvēkiem, kas tūlaiks to vajag klot. Aiz tam šodien raidījumā kopā ar viesturis doktorantu Arnislava Žaņinu, Rieziknis Tehnoloģiju akadēmijas asociēto profesoru i Latgales kultūrviesturis muzeja viesturnīku Vladislavu Malahovski, viesturis doktoru Latvijas Nacionālo arhīva, Latvijas valsts viesturis arhīva vadošo pietnīku Joņa Šiliņu, runāsim par Latgales politiķim i politiskom partijom satversmis sapulcī. Jūs īceram paveiktu darbu, klaidom i politiskom intrigom. Pirmais vaicojums droši vien par to, kā jūs vietējot šūs te Latgales politiskos partiju daļēbu. Jūs bija vasalis 13.
Tīšam daudz partiju, pat gribētu sākt drusku tā pīzes kartīs. Tom partijam, par kuram mēs tā mozāk runājam, visiem vienmēr prīksplānā tur trastu nekristēgi zemnieki, Latgales zemnieku partija, bet bija tur daudz interesantu veidojumu arī no citā tīšiem. Nu, tā, pirms sākt runāt par latgaliešiem, tur bija piemēram Nikolais Skangeļs, kas aizstoja it kā pūļu interesis. Tad tur bija gan krīvu partija, gan bija ebraju partija. Nu, šādus no Latgales jūs tika vielātis. Es pat treiz tādos nosacētos grupos sadalātu, ka bija tādas stipri reģionālas partijas. Latgales tad bija tādas, es jau sauktu par Baltīšu satelītu partijām, kuras bija izvietotas nu, citos reģionos, bet Latgolā izlika savus vieliešanu sarakstus. Un bija tad arī šos tad citautīšu partijas, kuras tikai Latgales reģionam var būt arī raksturīgas. Es stipri apšaubu, ka pūļu interesis, kad uz citos reģionos var būt varā tur baigi aizstāvēt, es baigi aktuāli bija Latgolai. Tā kā nu tādas tur...
Pie ito gribu jau pavaicāt, skatūtīs uz tos apgabala kandidātu sarakstiem, nu pieņemsim, ir tādas partijas, kur ir tur pa vīnam porstoviem Agudas Izraeļa.
Nu.
Tad Ludzas ebreju vienē, to ebreju... sarakst ar divējiem daļinīgiem.
Jā, nu tādas interesantas. Ebreju izdomēs, ka bija sazaškālušies ebreji, ka jim pat divu partijas bija Latgolā citautīšiem, kā viens ar otru naidojās. Ja, piemēram, var pormest tur, sacēsim, Latgales partijam tur tu kaškiešanos, ka tur kristēgi zemnieki, protams, ar Franci Trasu, nu tad bija Latgales zemnieku partija, kurai man likās atsevišķis raidījums būtu jovēl, tad cik daudz raižu mainās savas nostojas, un kā tur, sacēsim, jauna partija, varbūt mazāk pieredzījusi, jauno politiku paudze, un tad bija Franča Kempa, Latgales tātad ļaužu partija, nu šos tādas spilgtas, bet vēl bija daudz citu interesantu. Dorba partija bija Jezups Trasuns, nu tu vairāk var saukt par tādu satelītu partiju jau, ja tad es domāju, tur vairāk nu Reigas tika koordinēta. Vēl bija sociāldemokrātisko strodnieku partija, kas starp citu Latgolā Naguva ļoti lielu tu atbalstu, jim bija, manuprot, pīcas vītas, kaut gan sociāldemokrātisko strodnieku partija uzvarāja vispārš atversmes sapulces vēlēšanos un īguva pirmo vītu. Koalīcija taisāja Nulmaņa zemnieku savienību sadarbībā ar Latgales zemnieku partija, tas bija koalīcijas kūduls, un šito tandēma izjukšana automatiski nozīmē valdības krīzi, kurā arī notika. Latgales partijam, tāpat kā visai porējai Latvijai, bija svarīgs gan pamatlikums, gan namozāk svarīgs, varbūt pat svarīgoks agrāro reforma. Tas bija tāds jautājums numur viens, kur mīsim ir speciālists, man līkās līdpratiesi, bet arī nu, izcilis tādas monografijas autors, kuros arī izlasīju, ka nu šitas bija pat varbūt pat daļ latgaļīšiem svarīgot pat par to pamatlikumu, agrāro reformu un jūs veikšana, kas bija šeitai, nu, pirmajam ievēlētajam parlamentam arī viens no galvaniem uzdevumiem. Nu, un, protams, intrigas, politiskos intrigas, bez tom, diemžēl, nekur neaiztiek arī tagad.
Nu jā, kā es teicu, latgaļīšu politiskos partijas, jā, bez 3-4, tur visu laiku mainījos, bet jūs jau pamatā aizstotu latgaļīšu elektoratu, jā. Principā tie bija pamatā lauku īdzīvotāji, kad dzīvo lauku uzslēdz 85% var 20. Gadu sokumā. Un te ir kārnis pīzēmētis jautājums, kas mums ir, teiksim, līkās aktuāli un svarīgi mūsdienos, vai to darītāji bija, jā. Nu, tur pavisam drusku citi akcenti bija, jā. Un pirmajā vītā bija, protams, tie bija Latgales saimnieciskā atpalicība, kā jau, teiksim, porvarāt par to, ka, ja Vitebskas gubernā tur dzēvo un dzēvo visi tur sāģos, nu, zemnieki un zemnieki, bet pēc Latvijas valsts izveidošanos tie Latgales saimnieciskā atpalicība kļuva klāja redzama, un tas bija pamati jautājums, jā. Agrārās reformas likums, protams, un tie paša reforma, sāģu likvidēšana, zemes trūkuma noviešana. Un to mēs redzam arī tur presī, teiksim, nu, tie jautājumi, kas mūsim šķīt aktuāli, tur volūda, pašpārvalde, tas ir, kurā tur, nezinu, trešajā, ceturtajā vai desmitajā vietā. Pirmais ir, jā, budžeta sadalījums par labu Latgaļai, un tur faktiski viedokļi daļos, bet kopumā tie pozīcija bija vienota, jā. Nu, par pašvārdi tur, gan tur arī daļos.
Vai šūs te aktuālos vaicojumus varēja izdaļāt arī no šūs te politiskos parteju programmam? Kas bija tos aktualitātes, ko jūs uļā?
Es varu pasicēt, ka te politisko partiju programma, nu, ja ir pieejama un visvairāk var dabot tu Latgales zemnieku partijas programmu, kas ir izdomājis tāds pirmais punkts, zemnīkam tikpat daudz zemes, cik mužnīkam. Tu izdomājies, kāds foršs lozungs tamā laikā. Mīsu poši īrēdņi mūsu zemī. Vai viss pa latgaliskam. Nu, tādi. Bet pats galvenais tas bija izdomājies sauklis. Zemnīkam tikpat zemes, cik mužnīkam. Kā tas uzrunot tos tu partijai. Porajos partijos programmas, dīmžēl, man ļoti interesē, vienmēr, Franča Kempa personēba interesējos aizrovusi, neatrodos Latgales ļaužu programmu, Latvijas viesturis arhīvā Slūkas īlā, tur ir tāds speciāla tāda, nu, fonds, satversmes sapulce, bet tur, dīmžēl, nav šos programmas, bet ko es atradu, ja mēs runājam par pašpārvaldi, daudz cilvēks pašpārvaldes jautājums, Latgales pašpārvaldes jautājums, bet nevis nevar paskaidrot, ko to dēļ, tur gribēja. Nu, gribēja tur satversmi ierakstāt, ka Latgola bauda pašvaldības tīsēbas, ko nosaka atsevišķis likums. Bet ko to tur? Un es atradu nu, gazetos, ka tie pati Latgales zemnieku partija kritizēja Kempa Īceri, un Kemps tātad bija paredzējis 8 ministrus un 30 cilvēku saimu Latgolā. Un divus kūpēgus aizsardzības ministrus, un kurīs ūtrīs bija snapīmiņu. Bet es biju paredzējis šādu projektu, to es atradu, ka tādu es ideju tur bija paredzējis, ka, un tad bija īpašs nodūklis, kurš šito visu uzturās, un tas bija kritizēts šeit Kempa Īcera.
Ko es gribētu vēl piebilst, vai ne, kad viss jau nesākās ar satversmes sapulces vēlēšanām 20. Gadā, tas politiskais process Latgalē jau notika vismaz jau no 17. Gada aktīvi, un protams, ka visas tās partijas un politiskās grupas un tās iekšējās diskusijas, viņas jau sāk attīstīties 17. Gadā un vēl pēc tam pat Vācu okupācijas laikā par daudzām lietām strīdējās un tā tālāk. Un tas process vienkārši, nu, mēs te redzam zināmā mērā to iepriekšējo gadu diskusiju un strīdu un cīņu no augļus Latgalē. Un, nu, Latgale ir īpatnēja 20. Gadā ar to, nu, protams, ka karš visvēlāk beidzas Latgales teritorijā, Latgale visvairāk cietusi neatkarības kara laikā. Komunistu režīms ir bijis visilgāk un ar vispostošākajām sakām Latgalē. Un nu, Latgale ļoti daudzveidīgi iekšēji, gan etniskā ziņā, reliģiskā ziņā. To lūzumu vietu ļoti daudz un dažādu, un, protams, ka arī tās idejas attiecīgi ļoti daudz un dažādas, un ņemot vērā tos grūtos apstākļus arī nu, visai radikālas idejas, kā jau pieminēja gan Kempa plānu vai ne par tādu ļoti, nu, patiesībā tas ir lielā mērā pārnes arī no 17. Gada viņa idejas, ka jā, vispirms iegūstam Latgalē autonomiju un tad domājam, vai apvienoties ar pārējām Baltijas guberņām, un tad, piemēram, trasuna vai ne tāds mērenāka pieeja par to, ka būtu vajadzīga, nu, arī kaut kādā, nu, Latgales autonomija, bet, nu, bez sava parlamenta un valdības faktiski, vai ne, un tad atkal citas grupas, kuras uzskata, ka, nu, tā autonomija ir pilnīgi lieka, ka tas patiesībā tikai apgrūtinās Latgales integrāciju pārējā Latvijā un kavēs tās attīstību, jo atkal būs liela izdevuma par tām vietējām pārvaldes struktūrām un kāda jēga nu, no divreiz lielāka, piemēram, ierēģu skaita un tā tālāk. Nu, tā, ka to viedokļi bija ļoti daudz un dažādi. Un vēl viena īpatnība Latgalē tā, ka tā vēlētāja aktivitāte bija zemāk nekā citos Latvijas novados, ir cevišķi pilsētās bija zemāk, jo kā pareizi pieminēja, tad tas zemes jautājums bija visaktuālākais vēlētājiem, kad viņi gāja 20. Gada pavasarī vēlēt, satversmes sapulces, tad tieši bija svarīgi atrisināt jautājumu par zemi, ne jau tikai Latgalē, bet nu, Latgalē, tai skaitā arī Latgalē, tas bija ļoti sāpīgs jautājums. Un attiecīgi lauku nu, pagastos balsoja daudz aktīvāk cilvēki nekā pilsētās. Un arī balsoja aktīvāk tur, kur bija mazāk minoritāšu, veci dzīvnieku un poļu. Un te mēs arī varam ņemt vērā tos starptautiskos kontekstus, vai ne, ka Polijas armija atrodas Latgalē vai ne tajā brīdī vēl un atkal vecdzīvniekiem varbūt nav tā izglītība tik liela un tāda norobežošanās varbūt no tās neatkarīgās valsts laicīgās politikas. Tā, ka tā situācija Latgalē ļoti interesanta un daudzveidīga. Un
te zamo vēlēšana aktivitāte Latgalā ir tikai pīzēmēta 78%.
Nikot Latvijas viesturī nav bijusi tik milzīga aktivitāte. Jā, pat Latgalī bija tik liela vēlēto aktivitāte. Starp citu, interesanta lieta par vasticēbnīkiem arī. Tas, ko es izpētīju, interesanti, man atkal jāsaka, ka vasticēbnīki savu atbalstu atrada Latgales ļaužu partiju, redzēja, ka Kemps aizstovēs jūs. Un patiesībā Kempam vajadzēja vasticēbnieku intereses aizstovēt. Kūjisim bija pasūlījis, bet taisni ar Franča Kempa balsim Kemps arī teiks atversmi sapulcī, jo Kemps bija pilnīgi nepopulārs šimā laikā. Nu, jo idejas neaizrove vēlētos. Jis bija nu, margināls politikis tam atversmi sapulcīs vēlēšanas laikā, un jiem pazavēja, ka jis kaut kādā veidā uzrunoja Rozenmūžas un Rozentovas vasticēbnīkus, staraverus, un ja papētēja šūs te vēlēšanu rezultātus, un īt sauri, piekšņi tev ir šoks, ka jam visur cīši sliktā īt, un piekšņi divi apgobali, kuris īgjūst 70% balsu. Tur ir tos vasticēbnīku kūpīnas, un jis bija pasūlējis, nu man līkās, ka visdrēžāk te bija zeme. Jis bija pasūlējis, ka mēs bijis pošam savu pašporvalde, un es, Kemps, jūsim vasticēbnīkim uztaisiešu iznāmumu, ka nu nabūs jūsim te situācijai tāda, mēs pīskaitēsim varbūt jūsus pie pamatīdzēvotajiem, nu kaut kas tur tās bija pasūlāts. Es nezinu, nātrūnu kas, bet nu, manuprot, tie varētu būt zeme. Un principā Kempam bija jūs tavu staraveri. Ko jūs nedarā?
Jā, nu pirmajā saimā es tiekā, pēc tam jau viss pats laikam pašlikvidējās kaut kā tur. Pasarodās jau, teiksim, 39. godā jau.
Memorandumanim jau, ultimāts atkal izīt.
Piekšņi.
Saraksts, kas īgiva visvairāk deputātu mandātus, ir šeit Latgales zemnieku
partijā. Kas atvesmēs sapulcī, pēc tam ir visu laiku kristēgī.
Arī, vat šitai ir interesanti.
To, kā tur balso, taču bija vēl militāru administrācija, un tie bija garnizons izvītos, un karavēri nobalso.
Tad no 39. Deputātim 17 bija taišņi un itos partijas.
Es arī sacīju, ka ja mēs runājam par kaut kādu tū koalīciju, kas tika veidotas atversmes sapulcī, tad principā, ja tu gribēji taisēt tā saucamu nu, labieju vai centriski labieju bez sociāldemokratiem valdēbu, tad vienīgo izpēja bija Kārlim Ulmanim, kurš gribēja uzaņemt šo iniciatīvu. Tad jiem bija, es domāju, ka jau to izdarāja jau pirms atversmes sapulcis vieļēšanam, un arī viesturī salūti līdzināja par to, ka, nu, ka nav šeit arī izlīdz savu sarakstu. Latgolā, Ulmanis, jis izavālos sazadarbotīs ar tu, nu, kai pat jūkoja, ka tev bija jau kabatas partija šeit, Latgolas zemnieku partija, un pēc tam es arī veidoju koalīcijas kūdulu. Man ir sajūta, ka tiešām tā arī bija. Es gan neatradu pīrodījumus kaut kādus, ka starp šom divu partijām būtu kāda vīnošanos, varbūt Jonis ir kaut ko atracis, ir vairāk tur bijis, bet viss līdzināja par to, ka nu, tiešām tur kūdara Hugo Celmiņš, piemēram, šimā partijā. Jis bija, nu, jis izraizis Porgo Puļmana, kā jau īvēl, jis izraizis pamat partiju, un vispār tie partija sabrauk, tur daļā pamat šo partiju aiziet prom. Un kas ir šie līderi šimā partijai? Tur ir tādas Rūbuļs, tur ir Pabieršs, tur ir Kindzuļs, tur ir Seile, Laurinoviča, Heliodors Jozāns, tādi nu, interesanti tādi cilvēki, kurus tu pat nezini, kas jau bija, bet daudziem
Kambala.
Un šim daudziem cilvēkiem daudziem takai interesanti, ka es skatos, Laurinoviča dzēvēja vienā adresī ar Pabieržu. Man runās jautājums, ko dara Daugavpilī vienā adrese, tad īsnācot vieļēšanu sarakstus, es atrūnu adresis visiem Kemps, piemēram, te Dorza ielā dzēvēja, tur nesēļa bišķi toļok, bet Laurinoviča ar Pabieržu vienā dzēvūklī, es domāju, varbūt jums kāds dīnasta romāns, bet visdrēžo, ka tos bija kaut kādas kūpmītnis. Nu, tikai studentu kaut kādas kūpmītnis, vai kaut kas tāds, un izdomājies, tu teici satversmi sapulcī, tev ir tur drusku pori 30, nu, tu domāji, ka, nu, tā kā tu teici Reigā, un tu saproti, ka tu teici piteikšanas, un tev ir kaut kādi arī leidzekļi, Kambalam vairāk bankulītas sok interesēt, sēlē izglētēba, Heliodors Jozāns vispār par ar cešu klašu izglētēbu kļūst par tīsnesi, nu, teici, nu, visādāki brainami tur noteiktumā laikā, un šeit ir partija, ja ir tā kā, aha, mēs teikam tagad piteikšanas, un jī teik īvālāt, jim pat nīna ministra nav. Jiem ir viens Kindzuļs, man liekas, ministrs bez portfeļa, jiem tik tāds padomdevēja kaut kāds tur funkcija. Šie divi līderi, ka palīk Pabieršs un Kindzuļs, kas savā būtībā dziļajā, jī ir tādi vairāk kreisi orientēti, ne jau agrāri. Paiet kādi godi, un tad jī saprūt, ka jī reikoja tepat Rēzekņī zemkopju kongresu, un jī saprūt, ka zemnieki ir neapmīrinoti ar jim. Un gudu domāju, šai partijai nuļam, ka nu gosim valdēbu par to, ka Nu, viņi to arī izdara 21. Manuprāt, godā, un tad interpelēja. Tur ir agrāro reforma naīt izprīšku labi, un jī goš valdē, būt diezgan emocionāli, un Uļmanis ir niknes uz zim. Un jī tātad, nu, domāja, ko tagad darāt, lai iegūtu savu vēlētoju, pēc tam nokušajos saimas vēlēšanos, un tur man līkās, ir tikai vīnu jau vītu dabūja.
Jā, vītu atrada kaut kādas korupcijas tur momentus, kaut kādas nelikumības, jā.
Sāta. Par Latgales politiķim un politiskom partijom satversmes sapuļcī jūs īceram paveiktu darbu, klaidom un politiskom intrigam, turpinājam runāt ar viesturis doktorantu Arņu Slabažaņinu, Rieziknis tehnoloģiju akadēmijas asociētu profesoru un Latgales kultūrviesturis muzeja viesturnieku Vladislavu Malahovski, viesturis doktoru Latvijas Nacionālo arhīva Latvijas valsts viesturis arhīva vadūšu pietnīku Joņi Šiliņu.
Principā pirmu valdēbu goza Latgales zemnieku partija par to, ka Kajevas sacīja, lai izveidotu koalīciju, Uļmanam bija šī partija vajadzēga. Es nevarā bez jūs īgūt nemaz vairākumu. No 152 deputātiem, kur sociāldemokrāti tur triumfēja ar savam visādokam, ietek vispār Latvijai, kā sociālistisku valsti gribēja veidot. Ir tīpaši tas kreisais sporns, kas bija tāds vairāk, nu, trokoks. Un nu, īgoš valdēbu Latgalīšu. Un šai partijai pēc tam, kad jau viss beigumīt un jūs popularitāte vēl kreit, mēs sapuļcis beigos nuļam tā kā vairāk blokētīs īt ar trasu na kristēgiem zemnīkiem un tagad piekšņi saka, nā, mēs tomēr esam par Latgalu un ja īprīkš tā kā nūraidūši izaturīs pret šos partijas tad labajiem interesam, tad īpiekšņi cīš labēji palīk. Un beigos tur vispār izjūkī. Šai partijai tāds fenomens. Tad, nu, drusku populistiska napīredzījusi ar milzēgu politisku ītekmi.
Tu pieminēji šo te kristēgu partiju bija tāda ideja par dīva pisaukšanu.
Trasuna priekšlikums.
Trasunu, kas bija labies. Un, protams, ka es konflikti ar sociāldemokratiem. Un jie viens otru kircino. Un sociāldemokrati kircino jau trasunu, piemēram, gribēja aizlīgt jezuītu ordeni. Vispār Latvijai izdomais satversmi īrakstāt pantu, ka Latvijas teritorija aizlīgta jezuītu ordeni darbība. Un trasunas, piemēram, gribēja, lai baznēca un valsts būtu savīnotas. Nu, ka nu kaut kāda Irānas modelis tāds, nu kaut kāds, vai nu vismaz Turcijas.
Nu, laulības tikai baznēcā un...
Tā doma bija, kad satversmi būtu jāsāk ar pateicību Dievam. No seši vārdi jāpievieno pirms tā paša pirmā teikuma. Motivācija bija tāda, ka Trasuns atsaucās kā ASV konstitūcija līdzīgi sākoties un ka Šveices konstitūcijā ir pieminēts Dievs, bet nu skaidrs, ka tur bija tā kā ļoti liels diskusijas par to pašam Trasunam un citiem šīs idejas atbalstītājiem pārmeta to, ka tas ir tīrākais populismus, nu, tīri savu vēlētāju tādas tā kā elektorāta vai ne tāda izmantošana un tā tālāk, bet ko es gribēju piebilst kungi, ja, ko varbūt nepieminēju, kas ir būtiskajā te sarunā, ka Latgale jau kā politiskais faktors Latvijas politikā bija no ārkārtīgi svarīgs, un tajā ziņā, ka Latgales vēlēšana apgabals bija no visvairāk deputātu vietas devas satversmes sapulcē, man liekas, tās bija 39, un Rīgai bija tikai 26 laikam, un Zemgalē, Kurzemē arī līdzīgs skaits, un Vidzemē laikam bija lielāka, bet arī tur bija mazāk kā Latgale, līdz ar to tas Latgales vēlēšana apgabals bija nu, ļoti noteicošs Latvijas politikā, nu, vismaz 20. Gadu sākumā. Līdz ar to skaisti vai ne aprakstīja, vai ne mēs dzirdējām šīs visas intrigas un to politisko virtuvi. Un skaidrs, ka arī tie latgaliešu politiķi, nu, piemēram, tas pats Kambali, viņš jau arī bija saistīts ar Rīgas, to varētu teikt, politisko eliti, nu, ciešāk viņš jau bija 18. Gada, 18. Novembrī uz teātri skatuvis un Un šie politiķi, viņi jau arī sākot pirmā pasaules karu, bija daudz kopīgas projektus un lietas. Un starp citu tas, ka dzīvo vienā mājā vai pat vienā dzīvoklī, tas Latvijas politikā nebija nekas unikāls. Ir sevišķi, ja mēs paskatāmies 18. un 19. Gadu, tad tur bija tādas, var teikt, vesels politiķu mājas Rīgā, kur kaimiņu dzīvokļos dzīvoja neviens vien Latvijas politiķis. Tā piezīmīta, jā.
Bet mēs jau te pīsaskoramies arī Latgales zemnieku partijai, vai jūs jums ir zinomi vai esat redzies dājēmami kaidi dokumenti vai viesturi salūti par šūta sadarbību starp Latvijas zemnieku
savienību? Nē, es neesmu speciāli pētījis šo jautājumu. Es nezinu, jā, nevarēšu komentēt neko sīkāk.
Nu, ir daudzas lietas, kas līdzināja par to, ka tie bija Ulmaņa satelīta partija. Pirmkārt jau kristēgī zemnieki savā gazetā to uzlaiku atkortoja, ka tie ir kabatis partija, ka tie ir satelīta partija, ka jie izpilda visu to, ko dara Ulmans. Nu, līdz kaut kādam brēžam tas tā arī bija. Tī bija tādi, nu, mazāk pieredzējuši politiki, jauna partija, jauni cilvēki un šai partijai, nu, protams, uzaticēja. Jiem bija pasacāts, ka, nu, tur tā sacēt, mēs veidosim valdību, varbūt tur jūs dabosiet kaut kādus omotus vai kaut kādas īspējas peļņāt kaut kādu loboku naudu, bet pēc tam, kad jī rats, ka jī kļūst nepopulāri Latgolā, ka cilvēki ir vīlušīs imūs, jī saprūt, ka jī zaudēja savu vieļētoju un jī mēģināja kaut ko darāt. Sokumā jī goš valdību, pēc tam jī izveidoja citu valdību. Jau, es nezamaldos Mērovica no kušā valdība bija. Nu, lūk, un pēc tam pošos beigos, kad jī tad jāsprīst satversmes otru daļu, tā ir, tad pirmīs ir valsts uzbūve, otrīs ir pilsūņa pīnokuma un tīsēbas pret valsti. Tad jau jī saprūt, ka jī vispār tā kā ir nepopulāra un jī dūmai, ko vēl izdarāt. Un tad jau jī, kā es saču, jau iepriekš pīzas līn vairāk trasunam, un principā ar jūs tu demaršu vai atsaturiešanos, jī tātad nuļam izgost satversmes otru daļu. Un par to ir arī rakstēts, ka latgaļīšu zemni šūs politiku darbēbas dieļ satversmes otrai daļa netiek pīņimta. Nu, ir daudzas viedokļi. Juristi uzskata, ka pītrauka šo balsu. Tad, piemēram, viesturnieki, piemēram, Šilda uzskata, ka tas bija vienkārši emocijas. Man savukārt, es cik es papietējos uz to situāciju, par ko Latgales zemnieku partija atsaturīšamā balsomā par satversmes otru daļu kūpumā. Kad ja jau pieņemta pa pantim, viss pieņems, palīk pādējais balsojums. Mūna sajūta īkšēju ir tāda, ka jī vīnojās ar trasunu, ka, nu, otru daļu šai vai tā jau būs jopīņem. Nu, mēs nepaliksim bez otros daļas, un mēs pīspīsim tos čivuļus, mēsim pīzakoptīs. Nu, nebūs tā, ka nebūs otros daļas. Un jī tad šitu te manevru izdara, bet ko dara baltīšu politiki, jī pasaka, nu labi, tūreiz mēsim arī nevajag, bet jūsu šitos priekšlikumus mēs neizpildēsim. Un tur bija otrajā daļī gan šis Latgales pašpārvaldes jautājums, gan valodas jautājums, gan šis biedēgi slavenīs jezuīto ordenis, gan arī šeit baznieces škieršana, baznieces nu valsts un arī baznieces ītekmes mazanošana. Viss kūpā, nu, ka jī paziņoja, ka nu, tas ļoti aizskar latgaļīšus un ka daļ to mēs kad balsosim pret, īpat bija aprakstījoši, ko jī grib toļok darāt. Ka tur bija kaut kāda mokslīga sesija, ka noteikti sasauksim atkal un pīņimsim, bet latgaļīs jautājumi tik snimti vārā. Es domāju, ka tas nav latgaļīšu dēļ. Tur varāja arī baltīšu politika pīzakoptīs, ja tīpaši valodas jautājumus. Kaut ko tur varā, kaut kādas pretim nokšanas dūt, tur obi divi izacirtos.
Jā, tur bija 60, parašajā lasījumā 60 pār, 60 pret un cieši atceturājās. Kuri tī bija nezinu, bet...
Es arī pievienojos tam viedoklim, ka latgaliešus nevajag vainot otrās daļas izgāšanā. Mums jāatcerās, ka darbs pie satversmes izstrādāšanas ilga gandrīz 600 dienas, faktiski pasaules rekords izstrādājot satversmi un konstitūciju. Un visi bija noguruši. Man liekas, ka tur bija vairāk tas, ka, nu, pirmkārt, jau arī tai otrai daļai nepievērs tik lielu uzmību, tomēr tie politiķi, tā otrā apakškomisija, kas strādā ar to otro daļu, tur nebija tādi partiju līderi, kā bija pirmajā apakškomisijā, kas strādāja pie pirmās daļas, un tā uzmanība, nu, neuztvēra kā ļoti būtisku valsts pastāvēšanai to otro daļu, un tāpēc arī tie visi faktori sagāja kopā, un, nu, diemžēl, jā, otrā daļa netika pieņemta.
Nā, nu, piemēram, es zinu, ka es varu pasacēt lītas, kas mēs ir pašsaprotamas tagad. Kritizējam sociāldemokrātus, varbūt. Nu, kaut kā mēs gribam kritizēt. Bet, piemēram, streiku brēvē, bet Rasunas bija pret, nedrīkst streikot. Negribi nestrādē. Vai, piemēram, daudzas par sociālos garantijas kaut kādi atvaļinomi un kaut kādas tādas lītas, tur tu visu sociāldemokrāti principā panoca, kas...
Es atkal domāju, ja timā brēdī, tā kā... pieņemot šo te pirmo daļu, ja būtu zinoši, ka otro daļa netiks pieņemta, varbūt jau pirmajā varētu kaut vai vienu teikumu par valodas piecēgoku vai...
Nā, nu redzi, pirmie...
Jo cerāja uz otro daļu, vai ne?
Nu, tur bija tā, ka tur bija tā, ka atlikt gribēja uz otro daļu pabieršs, piemēram, pats latgaļīts būdams. Nebija tā, ka latgaļīši baigi izasto par to valodu. Nu, nebija, jums bija citi...
Citas prioritātes.
Citas prioritātes. tos ir politiskos spielis. Ja tev ir svarīgāk būt valdībā, tad tu pīzakopsi kaut kādus jautājumus. Tas mēs jau nav toli jozaverās. Mēs jau tikko ir tāda Frankensteina valdība, kur arī kāda partija ir pīzakopusies kaut kādus jautājumus, lai tiktu valdībā. Tu domāji, tu mā laikā kaut kas atšķirīgs bija. Tas ir pilnīgi tas pats. Kaut kādā veidā, nu tad gribē atlikt uz to otru daļu, šo Latgales pašpārvaldes jautājumu, gan valodas jautājumu, un tā toļo gribē atlikt. Ka tur jau bijis, un beigos nav. Bet atkal es gribu pascēt, kas tad bija, vat, nedrīkst porprast, piemēram, tas lielīs oponents Kārlis Skalbe, sacāka navāk niko, ni valodai tīsēbus niko. Bet timā pat laikā izsoka, mēs neiebilstam, ka jūs lītojat savu izlūksni, sarakstī vai saziņi ar valsti. Vīnīgi negaidiet no mīlisim, ka mēs jūsim atbildāsim latgaļiski. Timā laikā tas bija, nu, latgaļīšu savaidok narunu, ja naprota. Jī goja šom valsts īstoģam un jī runo savā latvīšu valūdā, kādā jām irā. Tas tika respektāts kaut kā. Tu ņem uz navarīja baigi izavīcēties tur tu baltīšu izlūksni vai nu kā...
Jā, 21. Gadā bija pieņemti noteikumi par valūdas lītājumu. Noi. Tur bija atrunots, ka visi īsniegumi, ja esi latgaliski uzrakstīts, jī jopījām.
Noi, ministru kabineta noteikumi.
Lītvietējumā bija, jā, tas viss...
Visas školos, tī, visi tur kaut kādi formulāri, tur pasis, līdzēbis, gromatis, tas viss bija latgaliski. Tas bija, es domāju, tas ir, šis jautājums nemaz nebija baigi aktuāls par to, ka neviens neko savaido, ka nemaz nu, nevarā izadomoties.
Bet redzi, kā tī visi šeit vaicojumi, jī natika risinoti satversmes tekstā, bet jīm izdevē atsevišķus. Normatīvus
ministru kabinetu noteikumus.
Jā, kas tomēr ir drusku tā kā cita veida normatīvais akts hierarhiski.
Bet,
ministri kabineta noteikumus tu vari pamainiet.
Nokušīs kabinets var
pamainiet. Nokušīs kabinets var izdot jaunus ministru kabineta noteikumus.
Tie otro daļa Latvijas jau satversmē tāda diezgan specifiska, ka ja sokās ar to valsts īkortes definējumu, tas kā primārais, jo virkne demokratiskos konstitūcijas sokās tieši ar pilsūņa un cilvēka tīsēbu definējumu.
Tā doma jau bija, nu, ka satversme jābūt universālai, ka viņai jābūt ir vienkāršai, labi saprotamai. Tā doma, un arī starp citu pamatojums, kāpēc Dievs netika pieminēts sākot satversme, arī bija, nu, kad vajag pēc iespējas vienkāršāku, lai nav ar domstarpību, lai pēc iespējas mazāk domstarpību būtu. Attiecīgi, nu, tā satversmes, tie rakstītāji satversmes tēvi un mātes, viņu nu, redzēja, ka viņa tā jābūt ir, nu, tādam vienkāršam universālam dokumentam, savukārt visi specifiskie jautājumi ir jārisina ar atsevišķiem likumiem vai, kā jūs minējāt, ministru kabinetu noteikumiem tā tālāk.
Nu, mēs jau ir tā, ka pagaidām tikai tas viens ir valodas likums, keturskaitis likums latgaļīšu rakstu valoda ir aizsargojama un attīstama. Un attīcīgi vēsturisku zemu likums tagad nesen pieņemties 21. Gadā, tu tā kā pasaka, ka latviešu valodai ir divu rokstu formas.
Pirmajā satversmē vispār nebija minēts, otrajā daļā laikam bija tī paredzēts, ka valsts valoda ir latviešu valoda. Nav. Tas papildinojums pasarodās 98. Gadā, 4. Pantā.
Noi.
Valsts valoda, nu, tie ir pavisam cita situācija, jā.
Izdomājies, ka nu tad pieņemtos atversmi, tur nav vispār valodas jautājums, vispār cilots.
Jā, šobrīd tas 4. Pants ir valsts valoda, Latvijas republikā ir latviešu valoda.
Timā skaitā Latvijas, nu, latgaļīšu rakstu valoda. Neliec galam saprotams, jo mūsu uztverī ir divi
latviešu
un latgaļīšu. Latviešu un latgaļīšu, un cilvēki mulst, un tagad ir mēģinojumi tā kā pīrodāt, man timā skaitā, vai parodāt, vai paskaidrot, ka latviešu valoda ir ļoti daudz dialektu, nu, četri liela dialekti, ļoti daudz izlūkšņu un divi rakstu formas. Tu, kad tu aizēji un tu soci stostēt, kā tu runāji latviski, saka, nā, tu latgaļiski, jā, latgaļiski, bet tas ir arī latviski. Un tas cilvēkiem vīkoši, nu, ja nav gotavi to saņemt līdz golam, un kas arī ir sarežģēti.
Meklēt, runot un domāt ir daudz, ko gribētos vēl sarunas noslēgumā nu, jums dzirdēt pa kādam skaistam vieļējumam valsts svētkūs.
Kā tu latgaļīši teiciņas, būsim cīši kā zoģa zubi.
Nu, priecēgus svētkus, un visi mēs esam latvīši, un, visi svinēsim šos svētkus, katrs pa savam, bet mēs jums pazavēķi. Citam valstam tā nepazavēķi vai reģioņam. Protams, ir, kur strodot. Daudz, kas nav pareizi izdarāts gan nu latgaļīšu politiku un politiskos partiju pusis, gan arī nu baltīšu tā saucamus, kas tur timā pusī bija arī īkļūdējās. Tur visi bija jauni. Bet, nu, neskai kūpā mēs jums tu satversmi izadevēs pieņemt vismaz vīnu daļu.
Ar kočku vīnojamies, par kočku nazavīnojamies, bet satversmi pieņemam.
Tad, kad bija balsojums par to pirmo satversmes daļu, tad, kad nobalso, tad kaut kas nu zāļi izasaucās, kad grūti gan gāja. Nu, kaut kāds tāds tur bija izteicīns, ka, nu, apmēram, visi bija ļoti noguruši.
Man šie tas bija Adolfs Klīve, kurš to teica. Bet es varu tikai pievienoties, jā, sveicieniem svētkos un arī uzsvērt, jā, ka mums ir laba satversme. Tā bija moderna un sekmīgs dokuments, kurš, nu, faktiski jau darbojas vēl joprojām mūsdienās arī. Un tās diskusijas mums ir interesants un tā tālāk, bet tas jau arī liecina par to, ka mēs esam ļoti dažādi, mums tie uzskati un domas ir dažādas un vērtības un priekšstati, bet tas nevienmēr ir vājums, bieži vien tas arī ir spēks, jo tas mūs tā kā virza uz priekšu, un ko es vēlētos novēlēt klausītājiem un skatītājiem, lai mēs varam uzklausīt tos citus viedokļus un vienkārši nekancelot un nenoraidīt, bet diskutēt, kā mēs šodien šeit sarunājamies.
Paļļis par sarunu šodien soku viesturnīkim Arņam Slabažaņinam, Vladislavam Malahovskim i Joņam Šiliņam. Tu klausējies latgaļisko raidījumu Kolonsāta, pie mikrofona beju es, Guna Zvīdre. Par skaņu godoja Ints Salmiņš. I sasadzierdēšanu citu nedēļu. Lai mums visiem skaists i stiprinošs svētku laiks. Kolonsāta.